Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa Jumatatu hapa Marekani ama Washington ni saa 3:30 za asubuhi, nikiwa na imani kwamba ni saa 10:30 za jioni saa za Afrika Mashariki, ikiwa tarehe 20 mwezi nao ni wa 5 mwaka wa 2019. Jina langu Harrison Kamau.
Moja kwa moja, Harrison Kamau hayuko peke yake, msikilizaji, moja kwa moja leo kama alivyosema Kamau, saa hizi ni 3:30 za asubuhi hapa Washington, 9:30 alasiri Afrika ya Kati, 10:30 Afrika Mashariki. Moja kwa moja, msikilizaji, tuna vitu vingi kweli kweli. Nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele ndani ya studio, langu jina Sunday Shomari.
Basi baadhi ya mambo ambayo tumekuandalia ni kwamba kampuni kubwa ya simu kutoka China ya Huawei sasa yanyimwa leseni ya Android kutoka na kampuni ya Google ambayo tutakueleza zaidi. Lakini hata hivyo, simu hii ni maarufu sana miongoni mwa watu. Labda kwa nini ni maarufu sana na inapendwa kwenye soko hasa za Afrika?
Kampuni hii na watumiaji wengi sana barani Afrika na ulimwenguni kwa ujumla, na hiyo pengine inasababishwa na unafuu wa gharama simu hizi, lakini urahisi wa kutumia.
Moja kwa moja, basi hiyo ni mambo ya Huawei, hayo tutafuatilia zaidi hapa baadaye. Lakini vile vile kule nchini Kenya, vipi vijana na michezo hii ya kuweza kucheza au ya kubeti unaita ikamao, imewakumba kweli kweli? Vuguvugu hili Kenya limezungumzwa mara nyingi, si Kenya tu, hata Afrika Mashariki kwenye nchi nyingine. Lakini hali iko vipi kuhusiana na michezo hii? Basi tutafuatilia zaidi tutakapoungana naye hapa Kennedy Wandera hapo baadaye kidogo. Lakini vivyo usahau, kwa pamoja na habari za dunia tutakuwa na vitu vingine kama vile kama kuna kazi, bila kusahau masuala ya muziki.
Hayakosi ndani ya VOA Express. Basi moja kwa moja tuelekee,
tufuatilie swala hili la kampuni ya Google hapa Marekani. Imetangaza kwamba itazuia Huawei kutumia toleo jipya la program ya kuendesha simu za mkononi ya Android. Hii ina maana kwamba kampuni hiyo ya Kichina sasa haitakuwa na ruhusa tena ya kutumia program hiyo kwenye simu zake mpya. Lakini nini hasa kinachozungumzwa? Hali ikoje? Mwenzetu BMJ Muridhi amefuatilia swala hili akizungumza na mchambuzi wa masuala ya teknolojia kutoka kule Tanzania maeneo Dar es Salaam, Bill Marwa. Tueleze.
Kufahamu ni kwamba Huawei inategemea vifaa vingi vinavyowezesha kutengeneza ile simu kukamilika, mfano processor na kadhalika, kutoka katika kampuni mbalimbali za Kimarekani. Na tayari ukifuatilia inaonekana kwamba hata makampuni mengine ya Kimarekani yanauza vifaa kwa kampuni ya Huawei. Wametangaza au wametangazia wafanyakazi wao kwamba wanaweza kuacha kuuza vifaa kwa kampuni ya Huawei. Kwa hiyo italeta ugumu, naweza kusema, kwa kampuni hiyo kuendelea kutumia software kwa mfano ya Android ambayo inatengenezwa na kampuni ya Google, lakini pia kupata vifaa vinavyowezesha wao kutengeneza msimu, lakini vinavyotengenezwa na kampuni za Kimarekani.
Naam, na tuangazie wateja. Wengi wataona habari hii alafu wanasikia kwamba Michina na Marekani zinatajwa, lakini simu hizi zimepata umaarufu mkubwa hasa za kampuni hiyo ya Huawei katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, hasa vijana. Ni nini ambacho kitawaathiri kutokana na mvutano huu uliopo sasa hivi?
Sawa sawa, ni kweli kwamba kampuni hii na watumiaji wengi sana barani Afrika na ulimwenguni kwa ujumla, na hiyo pengine inasababishwa na unafuu wa gharama simu hizi, lakini urahisi wa kutumia. Sasa mtumiaji wa kawaida ambaye anatumia program kwa mfano ya anayetumia simu ya Huawei kwa sasa, ambayo imewekewa hii software au program ya simu ya Android, kwa sasa ataendelea kutumia software hiyo ya Android na ataweza kufanya updates ya program mbalimbali na kadhalika. Lakini kuna uwezekano mkubwa sana kwamba simu za Huawei zijazo au Google atakavyotoa software yao, version yao ya Android mpya miezi michache ijayo, kuna uwezekano mkubwa sana kwamba simu za Huawei zisiwe na program hiyo. Na hiyo maana yake ni kwamba watumiaji hao watashindwa kupata program kama kwa mfano YouTube, program kama ile ya Maps au ramani ambayo inatengenezwa na Google, watashindwa ku access Play Store na kadhalika.
na unadhani kwamba kampuni makampuni mengine ambayo yanashindana na Huawei, na hapa nataka tuangazie tu eneo hilo kule mjini Nairobi, Mombasa, Dar es Salaam, Kampala, hasa ambao hufurika katika barabara za miji hiyo wakinunua simu, manake zimekuwa zina umaarufu sana simu hizi za mkono. Unadhani kwamba makampuni mengine sasa yataanza kufaidika, manake watu wakisikia wakisikia haya yanaendelea wataanza kusema mimi sitaki simu ya Huawei?
Kuna uwezekano mkubwa kweli hiyo ikawa imeidhuru au ikaidhuru kibiashara kabisa kampuni ya Huawei. Ni ukweli tu ni kwamba pamoja na haya yanaendelea, lakini Android ina watumiaji wengi sana ulimwenguni, na ukiangalia simu hizi nyingine ambazo zinauza simu zao zenye program ya Android, manake ni kwamba zinashika soko kubwa la simu. Hivyo Android, I mean Huawei, kutoka katika soko kutanufaisha kwa namna kubwa sana au makampuni mengine ambayo yamekuwa yakitengeneza simu zenye mfumo wa Play Store, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba watumiaji wa Android ni wengi sana ulimwenguni kote.
Haya, huyo ni mtaalamu na mchambuzi wa masuala ya teknolojia Bill Marwa akizungumza nasi kutoka Dar es Salaam na mwenzangu BMJ Muridhi. Lakini vile vile ni kwamba kampuni ya Huawei wanazungumza kwamba watatengeneza mfumo wao wenyewe hivi sasa wa kuweza kuhangaika na simu zao, wasitegemee zaidi Google.
Kwa hivyo wamesema hawababaiki kamwe.
Ehe. Na vile vile wanasema watashitaki serikali ya Marekani. Sasa itakuwaje? Tutaendelea kufuatilia huko mbele.
Basi naonekana zile hali ya kuvuta ni kuvuta ya kiuchumi Marekani na China ni swala ambalo kwa kweli tutaangalia litachukua mrengo upi. Aha, unaendelea kusikiza VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa basi, tukisha toka kwa masuala ya teknolojia ya simu za mkononi, tuelekee nchini Kenya ambapo pia mchezo wa kamari unasemekana kuleta shida, wanasema betting. Na kwenye laini ya simu tunaye Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu tuambie hatua gani imechukuliwa na waziri wa mambo ya ndani nchini Kenya?
Waziri wa mambo ya ndani Fred Matiang'i ametoa kauli mapema leo akieleza kwamba kuna raia wa nchi za kigeni ambao walitoa agizo kwa serikali kwamba wanakuja Kenya kufanya biashara fulani, lakini sasa wamegeukia mchezo wa kamari, wanawekeza katika michezo ya kamari. Na waziri anaeleza kwamba mchezo wa kamari imekuwa na athari chanya hasi kwa wananchi wa Kenya, na yapo madhara makubwa sana kwa vijana, maanake kila wakati vijana wanajipotisha na michezo ya kamari, na hivyo basi hawazingatii masuala mengine ambayo huenda yakawajenga. Na sasa anaeleza kwamba ataandika barua za kuwafurusha. Hebu tumsikilize waziri Makenya anapoeleza.
I have no problem signing Mutesi. I would like to sign all those deportation orders today so that those who are affected leave the country tonight.
Ndio huyo anaeleza kwamba hana hata tatizika kuweka sahihi yake kwenye barua au vile maelezo ya kuwafurusha hawa watu nchini Kenya, na akaeleza kwamba iwapo watapata basi barua au vyeti vinavyoonyesha kwamba watu hawa wamo nchini Kenya na walibadilisha kauli au walibadilisha mwenendo wao kutotaka kufanya biashara zilizowaleta Kenya na kuingilia masuala ya kamari, basi bila shaka atawafurusha hata usiku wa leo. Lakini vile vile waziri anaeleza kwamba makampuni haya ambayo ni ya kamari nchini Kenya yamekosa kulipa ushuru kwa shirika la ukusanyaji ushuru la Kenya KRA shilingi bilioni 26, na hivyo basi anakisi kwamba ni mzigo mkubwa sana kwa wananchi, hasa vijana ambao badala ya kutafuta kazi za kuwasaidia, vijana wamekuwa wakijiingiza katika michezo ya kamari. Na hivyo basi akaeleza kwamba vijana wengi hapa nchini wana kila mwezi wanapata shilingi 1,500 ama shilingi 10,000 kila mwezi kujiingiza katika michezo hii ya kamari, na kusisitiza kwamba hilo halitofanyika chini ya mwenyeji wake, na hivyo basi atahakikisha kwamba wameondolewa nchini Kenya. Hebu tumsikilize tena waziri angali.
I would like them to leave the country today. The same as that, we must clean up our country and we must be serious about the things we do.
anaeleza lazima aondoke Kenya leo iwapo uamuzi atapata vile vile tulivyokuonyesha kwamba wapo Kenya na wamebadili mienendo yao.
Mhm. Wandera, kuna swali ambalo linaibuka. Unaweza ukasema baadhi ya mambo ambayo yamebadilika katika maisha ya vijana kutokana na michezo hii ya kamari? Labda kuna visa, wakati mwingine nimesoma kwenye vyombo vya habari, kumekuwa hata vijana wanajiua, labda wamekosa, ama unakuta mtu kwamba amenyimwa hela za kwenda kucheza kamari. Baadhi ya athari ni zipi kwa vijana?
Hasa limekuwepo na pameripotiwa kesi ambapo vijana wanajiingiza katika michezo fulani fulani, wanawekeza, kisha wanaeleza baada ya kuwekeza wanaposhindwa kupata ufanisi kutokana na uwekezaji huo, wakipoteza mechi kwa mfano, unakuta kwamba kijana anajikuta kijana ananing'inia kwenye kamba. Aha. Kijana amejiondoa hai. Serikali inaeleza kwamba mambo kama haya yameongezeka, na hivyo basi njia mojawapo tu ni ya kuhakikisha kwamba biashara inayotekelezwa na hawa au wachezaji ni biashara ambayo inaendamana na mfumo wa serikali wa kuwekeza katika nchi.
Nakushukuru sana kwa muda wako, Kennedy Wandera. Sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Wizara ya mambo ya ndani ya Misri inasema majeshi ya usalama hii leo yameua washukiwa 12 wanamgambo katika uvamizi uliofanyika karibu na mji mkuu Cairo. Taarifa ya wizara ya mambo ya ndani inasema vilipuzi, silaha na zana tofauti zimekuitwa kwenye maeneo tofauti ya wanamgambo wanaohusishwa na kundi la Hasm lenye uhusiano na kitengo cha kijeshi cha Muslim Brotherhood. Operesheni hiyo imefanyika siku moja baada ya basi moja lilikuwa na watalii kukanyaga bomu la kutegwa kandoni mwa barabara karibu na piramidi kwenye mji wa Giza. Watu 17 wamejeruhiwa katika shambulizi hilo, lakini bado hakuna kundi lililodai kuhusika. Wizara ya mambo ya ndani haikuhusisha uvamizi wa Jumatatu na mlipuko huo.
Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma leo amefika mahakamani akiomba kufutiwa mashtaka yanayomkabili ya shutuma za ufisadi. Baadhi ya mashtaka yanayomkabili ni shutuma kuwa Zuma alipokea fedha kuhusiana na makubaliano ya silaha yaliyofikiwa na Ulaya katika miaka ya 90. Tuhuma nyingine zinazomkabili ni ubadhilifu, ufisadi na mzunguko haramu wa biashara ya fedha. Zuma alikuwa naibu wa rais wakati wa makubaliano hayo yalipofanywa. Mashtaka hayo yaliondolewa muongo mmoja uliopita, muda mfupi kabla ya kuwa rais, lakini yakafufuliwa tena mwaka wa 2016. Zuma hata hivyo amedai kurejeshwa kwa mashtaka hayo kuna ushawishi wa kisiasa, na hivyo anataka yaondolewe moja kwa moja. Chama tawala cha ANC kilimlazimisha Zuma kuachia madaraka mwaka uliopita kutokana na utawala wake kumbwa na madai ya ufisadi pamoja na kuporomoka kwa uchumi.
Rais mteule wa Ukraine Volodymyr Zelensky leo ameapishwa kama rais mpya wa nchi hiyo mara tu baada ya kula kiapo amelivunja bunge la Ukraine, akilitaja kama bunge la watu wenye ubinafsi na lengo la kujitajirisha. Baada ya kuvunja bunge hilo lijulikanalo kama Rada, Zelensky aliliomba bunge hilo kupitisha muswada dhidi ya wabunge kujitajirisha kinyume cha sheria na kuunga mkono hoja zake za kuwafukuza kazi waziri wa ulinzi, mkuu wa idara ya usalama na mwendesha mashtaka mkuu, ambao wote ni washirika wa rais wa zamani Petro Poroshenko. Uchaguzi wa bunge jipya utafanyika katika muda wa miezi miwili, na huenda wafuasi wa Zelensky wakajinyakulia viti vingi kwenye uchaguzi huo na hivyo kuruhusu sera zake kuweza kupitishwa.
Na mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Russia ambaye ni mshirika wa karibu wa Syria yameua raia 10 wakiwemo watoto kaskazini magharibi mwa taifa. Mashambulizi hayo yametokea saa chache baada ya Moscow kutangaza sitisho la mapigano huko. Jeshi la Russia limesema mashambulizi ya anga yalifanyika Jumapili usiku kwenye mji wa Kafranbel katika jimbo la Idlib. Kundi la Hayat Tahrir al-Sham, mshirika wa zamani wa kundi la Al-Qaeda, linadhibiti sehemu kubwa katika jimbo la Idlib. Kulingana na mkataba uliofikiwa Septemba mwaka jana, serikali ya Syria ilitakiwa kusitisha mashambulizi yake dhidi ya ngome hiyo ya kundi hilo la Kiislamu, lakini tangu Aprili mashambulizi ya anga ya jeshi la Syria na washirika wake Russia yaliongezeka.
VOA Express kutoka hapa Marekani,
jiji kuu la Washington DC, ambapo mimi Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu Sande Shomari, mambo tunaendelea kuyateremsha vizuri ndani ya VOA Express, nikitumai kwamba baada ya mwisho wako wa juma mambo yako fiti sana popote ulipo. Na sasa Sande, hebu tuangalie kama hali imekuwa ngumu, mambo namna gani?
Wanasema masuala ya ajira siku zote ni changamoto kwa upande wa vijana, kupata ajira inakuwa ni shughuli kweli kweli. Sasa basi, nini ambacho kinafanyika pwani Kenya? Wengi wanafanya shughuli zao mbalimbali. Kuna kijana ambaye anatengeneza na kuuza shampoo, anasema isiyo na kemikali na inatokana yale kama wanaitwa magugu ya baharini kama unasikia. Sasa basi, kwenye kama una kazi, hebu tumsikilize kijana ambaye anafanya vitu vyake kutumia magugu ya baharini.
Kwa majina mwanatumwa Mohamed Bakari, na lima mani huko baharini, nikafunga kwenye kamba, alafu nikateremka chini ya maji, nikapanda kwenye vigingi, alafu ukipevuka nachukua kamba nikavuna, nikaweka kwenye gunia, nikaja waanika kwenye vichaga wakauka. Sasa nikachukua ule mbichi nikaja nao juu, nikachemsha kwenye jiko, alafu nikachukua ile jeli nikatengeneza shampoo. Baada ya kutengeneza shampoo, naweka maji lita 10 kwenye ndoo ya maji, alafu nikachukua ugaroli nikakoroga kwenye maji, naweka magadi, alafu naweka rangi, nachanganya sasa, nakoroga, naweka harufu, nikaweka kwenye shampoo. Nikimaliza hapo sasa, nimekoroga imechanganyika, sasa naweka kwenye ndoo, ikakaa kwenye siku mbili ama moja, alafu nikaweka kwenye chupa, nikauza hiyo shampoo. Shampoo ni sabuni ya kuoshea vyoo, kuoshea nywele na nguo, pia waweza kufulia hiyo shampoo. Na vyombo vioshea vya ng'ara vya wa vizuri vyeupe kama anavyopiga waya ule. Nauza pesa moja shilingi 100. Nauza kwa chupa, alafu kwa mtungi nauza kitungi kimoja 1200. Wateja wangu wakinunua wanasema nzuri ile shampoo, na nywele nazo kiosha za kuwa nzuri pia. Wale wanaopenda zile shampoo kwenye, nawaambia nzuri kwenye mwili, kama uko na vidonda vidonda pia kwenye nywele, viaondoa mwili wako, kama uko na rishazi vile pia za safika zile zikawa nyeusi, ndio nzuri kupita ya dukani, ndio bora zaidi.
Haya, mjasiriamali huyo, msikia kama wakisema kitu yake.
Umesema anatumia magugu, ndio anaitwa nini, water hyacinth
na seaweed.
Seaweed kule baharini. Sasa unaona pale kuna faida yake, manake hayatakikani kule kwenye bahari. Sasa ukiyatumia tena,
ukiyatumia vizuri unatengenezea fedha bila matatizo yoyote.
Kama huna kazi useme kwamba labda huwezi ukajituma, yule amejituma na amejipa ajira. Lakini VOA Express kama ilivyo kawaida yake, mambo hayaendi bila muziki,
bila ngoma. Kama atasukuma gurudumu bila ngoma,
moja kwa moja tunaelekea kwa njia polepole kule Tanzania. Tunampata dada Ruby, anasema nini na yule
vitu vizito kweli kweli. Sikia sauti hiyo, imepigwa na sauti yake ni moto kweli kweli, inaenda juu.
Unaweza penda kijana au mzee, niite jina langu baby, uenda nafsi yangu itapoa. Shika moyo wangu baby, unavyokwenda mbio wewe utapoa. Walinipotezea
muda. Hakuna nilicho kipata.
Taratibu kabisa, nayo sauti imetulia kweli kweli, hiyo ikiteremka. Rubi huyo msikilizaji akupa vitu kweli kweli, kama
nyororo tena mpangilio sawa,
sio mchezo.
Nakwambia mambo mazito sana ndani ya VOA Express. Lakini
naonekana
muda lazima tuende kwa jambo lingine.
Sawa kabisa, muda unakimbia, lakini tuongelee vitu vingine katika masuala ya burudani. Kama umekuwa ukimulika mulika masaa yanayoendelea kule Hollywood na mengineyo duniani, yapi kama umekuwa ukifuatilia kuelekea kwenye masuala ya burudani?
Kweli kabisa, Sunday mwenzangu, asante kwa kunipa nafasi. Basi nataka tuangalie namna mambo yalivyokuwa kwenye tasnia ya filamu weekend iliyopita kwenye box office. Ni kwamba movie ya Avengers Endgame imeondolewa kwenye nafasi ya kwanza. Movie hii imekuwa juu tangu izinduliwe karibu majuma manne yaliyopita. Basi imeondolewa kwenye nafasi yake ya kwanza baada ya kutawala kwa wiki nne mfululizo. Nazungumzia movie ya John Wick Chapter 3, yani Parabellum, iliyochezwa na Keanu Reeves, ambayo wakati wa weekend baada ya uzinduzi wake kwenye kumbi zaidi ya 3,850 kote Marekani, imejizolea dola milioni 57.
Milioni 57 kama dola milioni.
Na kuambia dola
kwa wiki tu, mwishoni wa wiki zile siku mbili.
Siku mbili hizi tu weekend. Basi na kupita ile Avengers ambayo ilijikokota nyuma na kujipatia dola milioni 29. Kumbuka hizi milioni 29 ni wiki ya 4. Kwa ile Avengers, na sasa zinasemekana ni ndogo. Sasa ndio inarudi chini,
inaongelea kwa siku mbili.
Haya basi, licha ya nafasi ya Avengers Endgame kushuka, tayari imejipatia jumla ya dola milioni 771 hapa Marekani, na kwa hivyo kupita ile ya Avatar iliyo kwenye dola milioni 761. Nazungumzia Marekani peke yake.
Naam,
Avengers Endgame basi sikiza, kote ulimwenguni tayari imejipatia dola bilioni 2.6 kutokana na mauzo ya tiketi. Unanielewa?
Kote ulimwengu.
Haya.
Hiyo ni duniani kote unaongea.
Ehe. Sasa na Avatar inaifuata ikichezea dola ambayo iko juu zaidi kote ulimwenguni ikiwa na dola bilioni 2.7. Huku Star Wars ikiwa pale karibu kuguza bilioni 1, yani ikiwa na 937 dola kote ulimwenguni kwa mujibu wa rekodi za box office. Lakini kuna movie mpya ambayo pia imetokea, na imetokea mwishoni mwa wiki ndio imezunduliwa, inaitwa A Dog's Journey. Hapa ndipo umbwa anatafuta umuhimu ama maana ya maisha kupitia maisha ya wanadamu. Basi movie hii ambayo imeongozwa na Gail Manusko, inasemekana kwamba ilianza vizuri sana katika mwishoni mwa wiki, na tayari kama ilivyopokelewa itakwenda hivyo, movie hii huenda ikaongoza kwa haraka sana. Lakini hata hivyo matarajio yake hayakuenda kama ilivyokusudiwa, maana yake movie hii ikiwa mpya kabisa, hii ya Dog's Journey ilijipatia tu milioni 15.16 mwishoni wa wiki. Na ikapata milioni 123.4 kote katika mataifa ya ulimwengu. Lakini sio hela kidogo, lakini wanasema kwamba matarajio yalikuwa ni juu ya hapo. Lakini basi
unajua sasa ingewa anakuwa anatumia na nyingi sana kutengeneza.
Sasa
inatarajia kwamba zitarudi zote mara moja, unajua.
Ya, lakini sasa kulingana na ile movie ambayo nimekuambia inaongoza sasa ya Parabellum, kuna watu ambao wanasema sema mambo baada ya kuona movie hiyo iliyoongoza katika kujizoelea hela nyingi zaidi. Wanasema huyu kuna jamaa anaitwa Testi Timbi, anasema kwamba action movie hii ni ya kipekee na inaendelea kuwa nzuri unavyoitazama, na wameunganisha sauti na matendo hivi kwamba movie yenyewe inakuchukua hata fikra zako. Sitawacha kamwe kuiangalia movie hii. Aha, huyu naye anasema anaitwa Robbie Bastul, anasema kwamba kupitia ujumbe wa Twitter, anasema kwamba katika movie ambazo yeye ameziona,
movie za John Wick, ikiwa hii ya Parambellum, yeye kabisa ataiweza kuiona hadi pale afi, hata choka kamwe na movie hii. Inaonekana ni movie ambayo imetia fora sana. Labda sana ukipata nafasi utajitosa kwenye ukumbi moja pale na kuitazama John Wick Chapter 3 Parambellum. Ni mambo hayo tu katika box office katika mwishoni mwa wiki tani.
Bila shaka sana kama kuangusha masuala mazito mazito burudani ambayo zaidi tukitaka kuyapata tutaendea kwenye lile zulia
jekundu.
Pale unaangusha vitu vingine zaidi kwenye television, sio?
Tena sana.
Safi kabisa. Basi msikilizaji, baada ya kupata vitu hivyo vizito kabisa kama wanakuambia kutana naye kwenye red carpet, tuangalie kwenye masuala mengine. Kuna swali ambalo tumeiweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali hilo limekuwa Ijumaa na mwishoni mwa juma watu wametuma majibu yao. Swali la samahani kama huo.
Nilauliza nini maoni yako kuhusu kufungwa kwa mpaka kati ya Uganda na Rwanda?
Sawa kabisa. Basi ngoja nianze na mwenzangu huyu anaitwa nani? Ni Dismas Joseph. Anasema jamani wapambane na hali zao. Mbona sisi tunafanya na za kwetu?
Haya, anasema nini huyu? Amor amor. Kufanikiwa kwa wazungu kuligawa bara la Afrika na Waafrika wenyewe kujigawa kwa wazungu.
Haya, Revocatus Simgawe anasema wakae chini kwa kina, wakubali kujihusisha, wajenge jumuiya ya Afrika Mashariki na watambue kwamba nyuma ya mgogoro wao kuna wabeberu ambao wanafurahi. Lakini mkiwa na umoja madhubuti, kuna baadhi ya mambo hamtokubali kuburuzwa na hao mabeberu. Lakini mkionyesha udhaifu tangu mwanzo, hata umoja wenu pia nao utakuwa dhaifu.
Lisbeth Fredi anasema ni dalili kwamba jumuiya ya Afrika Mashariki iko hatarini ya kuvunjika.
Kijongen anasema vyema kabisa, tena hawa ni mafahali wawili, wanafundisha tabia gani na mbaya viongozi wao wadogo wanaochipukia kisiasa hapa Afrika Mashariki. Jamani, wasifungiane mipaka.
Haya,
itakuwa ni mbaya zaidi.
Dismas Joseph anasema wapambane na hali zao, mbona sisi tupambane na hali zetu?
Okay. Haya, mengi yamezungumzwa, tuangalie sasa kamao kwenye mitandao ya kijamii. Hali iko vipi na nini ambacho kinazungumzwa kwenye mitandao kama huu? Mengi, mimi nianze moja kwa moja na picha ambayo imekuwa kitamba pambano la mwishoni mwa wiki. Wewe ulikuwa unaangalia ile kama unatumaini pambano la ngumi la uzani wa juu hapa Marekani kati ya bingwa uzani huo wa WBC Deontay Wilder ambaye alipambana vikali na Dominic Brazil na kumwangusha raundi ya kwanza. Ngoma moja nzito iliingia tu, yule bwana akaenda chini pa
mambo yako hayo,
mambo yakamalizika. Alipiga KO katika raundi ya kwanza akiwa ametumia dakika 2 sekunde 17. Wilder sasa hivi ndio ameendelea kutetea ubingwa wake WBC tangu alochukua mwaka 2015, na watu wanazungumza wakisema kwamba tunamtaka akutane na AJ ambaye ni bondia anayetamba na uzito mwingine katika uzani wa juu kutoka Uingereza, au Tyson Fury. Huyo naye ni bondia mwingine ambaye anazungumzwa kwamba pengine ingekuwa vizuri apate pambano la marudiano na Deontay Wilder. Kwa hiyo washabiki wa ndondi wanasema sana kwenye mitandao ya kijamii huko.
Basi swala lingine ambalo liko kwenye vyombo vya habari ni ajali inayosemekana kutokea huko Ziwa Albert ambao liko magharibi mwa Uganda, ikisemekana kwamba karibu timu nzima ya mpira huenda wameangamia kwenye kwenye tukio hili la kuzama kwa boti waliokuwa kisafiria. Na kwa mujibu wa gazeti la nchini humo la New Vision, inasemekana kwamba inahofiwa zaidi ya watu 30 huwa wamekufa, huenda wamepoteza maisha yao, akiwemo goalkeeper ambaye alikuwa ni mwanamke kutoka kwa timu hiyo, ambao wanasema walikuwa kisafiri kutoka eneo linajulikana kama Fofo huko wilaya ya Hoima, wakielekea Runga kucheza michezo ya kirafiki, ambapo inasemekana boti ile ilijaa watu zaidi kupita kiasi. Tutakapopata taarifa zaidi kwa hakika tutaendelea kukueleza katika matangazo yetu yajayo.
Sawa kabisa. Vile vile kama Game of Thrones inaenda la hapa mjini, Game of Thrones. Huu ni mlongo wa televisheni ambao watu hapa Marekani wanaufuatilia kweli kweli tangu ilipoanza miaka 8 iliyopita. Jana wanasema ndio ilikuwa inafikia episodi ya mwisho kabisa, lakini wengi wanasema wanataka kuandamana. Wale washabiki, wale wapenzi wa kuangalia television show hii wanasema wanataka kuandamana ili iweze kuendelea, na wengi wanasema hata makazini leo watagomea kwa sababu wanataka hii iendelee isiishi kwa sababu ndio inafika mwishoni. Game of Thrones imeacha gumzo kubwa sana hapa mjini. Basi kufikia hapo mja nao tupi nafasi kamao.
Mdoza kimbia kweli kweli.
Jina langu Harrison Kamau. Na mimi langu jina ni Sunday Shomari. Nikiwatakieni wote alasiri njema. Kwaherini.